Азатлык радиосу.
Инқилобтан соң бір йыл үтүгә яңа парламент сайлаган Мисырда исламчы фирқаларның зур уңышка ирешүе туризм өлкәсендә эшләүчеләрне дә, Мисырга ял итәргә йөрүчеләрне дә күбесен борчуга салды. Русиядә дә, Европада да Мисыр беренче чиратта Кызыл диңгезнең комлы ярлары белән искә алына. Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршылы инқилобка кадәр 2010 елда туризм ил икътисадының төп таянычы булды. Туристлар 12 миллиард ярым доллар китерде, рәсми сонарга караган анда былтыр бу керем 30%-ка кимеп 8 миллиард доллардан артык тәшкил иткән. Кайбер кунакхана хезмәткәрләре безнең отельне рус туристлар гына яшәтә. Бәяләр арза булганга аларны сәясәт тә, сугышлар да куркытмый ди. Европа туристлары исә күпкә сагырак. 2011 елда Европадан Мисырга ял итәргә килүчеләр 35%-ка кимерәк булган. Әмма Мисырда яңа гына үткән парламент сайлауында исламчы фирқаларның зур уңышка ирешүе бу илгә Русия туристларының йөрүендә нык кына киметергә мөмкин. Мисыр парламентының 518 урынлы түбән пулатында 235 урынны Хөсни Мөбарәк чорында тыелган мөселман кардәшләр фирқасы алды. Исламчылар яңа парламентта күпчелеккә ия булачак. Инде яңа хакимият пляжларда ирләр белән хатыннарга ял итү һәм кыйну өчен аерым урыннар булдырылачак, бикиниларны һәм хәмер сатуны бөтенләй тыячак дигән имеш-мимешләр киң таралды. Русия туристларының зур күпчелеге исә мондый шартларда Мисырга барырга теләмәячәк. Мисырда әле генә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты, хәзер ул үзе ишеткәннәрен, күргәннәрен сөйләп бирер.
Мисыр баш каласында туып үскән Гадил Салих икътисад тармагында ике югары белеме булып та, бүген туризм тармагында эшләргә мәҗбүр. Аның сүзләренчә, бу илдә аның кебекләр күп. Менә дигән юристлар, компьютер белгечләре, отельләрдә караучы, официант, җыештыручы булып эшләргә мәҗбүр. Үзләрен ул Хөсни Мөбарәк режимының корбаннары дип атый.
Очень богатый, очень, очень богатый и очень бедный вот люди, которые страдают, которые живут подземно, можно так сказать, в Каире, даже если вы съездили там, в одном острове увидеть там много дети, много народу там живут, но вот это на берега Нила страдает.
Хөсни Мөбарәк җитәкчелек иткән елларда Мисыр халкы бик байга һәм бик ярлыларга бүленде. Бүген Кахирәдә хәтта җир астында күпер асларында яшәүчеләр бар. Нил елгасы буенда бик хәерче яшиләр. Яшьләргә эш юк. Мин белмим буенча бухгалтер, икътисадчы. Кахирәдә яхшы хезмәт хаклы эш юк. Иң күбе аена 100 доллар тәкъдим итәләр. Минем исә яхшы яшисе, йорт аласы, иленәсе килә. Шуңа күрә туризмда эшләргә мәҗбүрмен. Монда хезмәт хакы күпкә артык. Хәзер исә Хөсни Мөбарәк төрмәдә утыра. Җитәкчелеккә килгән яңа кешеләр илдә тәртип урнаштыра башлады. Киләчәктә Мисырда хәл яхшырыр дип өметләнәбез, ди Гадил.
Дети, хорошая семья, так далее. Он приехал сюда на работу в туризм, потому что здесь равно зарплата в туризм больше, чем у нас есть. Если ты работаешь бухгалтер, сколько зарплата будет? 100 долларов, 500 фунтов. А в туризм, конечно, больше, в 2-3 раза, 4 раза, дальше 5 раз, или 10 раз, можно так сказать. Но поэтому все приезжают и не работают по профессии, если бухгалтер, или врач, или инженер. Юрист, у нас здесь есть официанты равно, они юрист. Охрана здесь есть, отель security, это тоже юрист. Мы ждем просто окончательное решение. Надеемся, все будет хорошо.
Январь һәм февраль айлары Мисырда иң аз туристлар килгән чак. Туризмның иң кызган чагы яз һәм көз айларына туры килә. Әмма илдәге сәяси хәлләр дә туризм тармагына зыян салды, ди ул.
Как мы уже заметили и заметно, что у нас осталось мало туристов сейчас. Ну, уезжают, потому что все боятся. Тем более у вас предупредили туристов никуда не ходить, и закрытые отели, пугают все туристов, но потому что вот, как вы заметили, что у нас революция в Каире, ну, слава Богу.
Күргәнегезчә, туристлар аз. Өстәвенә, Русиядә һәрдаим Мисырдагы хәлләрне арттырып күрсәтеп, бу илгә бару куркыныч дип сөйләп торалар. Хәзер әкренләп хәлләр яхшыра бара, туристлар килә башлады. Бернинди авырлыксыз Люксор, Кахира шәһәрләренә барырга мөмкин. Билгеле, инқилабтан соң туристларны саклау тәртибе көчәйде. Хәзер безнең автобуслар башка шәһәрләргә экскурсияләргә полиция сагы астында, отель гиде һәм ике йөртүче булу шартында гына чыгарыла. Шулай ук экскурсияләргә кайбер үзгәрешләр кертелде. Мәсәлән, элек без туристларны Кахирәдә Тахрир мейданы янында урнашкан Мисыр милли музейна алып бара идек. Хәзер бу урын Мөхәммәд Али мәчетенә алмаштырылды. Туристлар йөргән иске һәм яңа Кахира шәһәрләре дә үзәктән ерак урнашкан ди хәзер.
Сейчас уже отменили это, да, и поменяли вместо Египетского национального музея посещение у нас мечеть Мухаммед Али и цитадель Салахиддин.
Гадел Салих сүзләренчә, туристлар тарихи урыннардан бигрәк иңелек Мисырның диңгезен ярата. Коралга һәм төрле балыкларга бай булган Кызыл диңгез дөньяда иң чиста дип санала, чөнки анда бер елга да кушылмый. Гадәттә Русиядан килүчеләр туристларның күпчелеген тәшкил итсә, әлеге отельдә күбрәк алманнар ял итә. Әмма монда эшләүчеләр көзгә таба яңа русиялеләрнең күпләп килүен көтә.
Мисырда күш куллану һәм туризм өлкәсе турында күптән түгел генә Кызыл диңгез буенда ял итеп кайткан Гадел Галәметдин сөйләде. Сез Азатлык радиосында